Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Kā katru gadu pirms svētku laikā Kocēnu novada dome sarūpējusi svētku sveicienus saldumu paciņus Kocēnu novada bērniem un senioriem. Saldumu paciņus saņems Kocēnu novadā deklarētie bērni līdz 6 gadu vecumam, bērni, kuru dzīves vieta deklarēta citā pašvaldībā, bet apmeklē Kocēnu novada pirmskolas izglītības iestādi. Kocēnu novada seniori no 80 gadu vecuma un Kocēnu novada vientuļie seniori, kuri atrodas pansionātos. Kocēnu novada dome dāvinās saldumus arī Kocēnu novada vispār izglītojošo izglītības iestāžu mācību audzēkņiem. Pie senioriem dosies sociālie darbinieki, Kocēnu novada domes deputāti, Kocēnu novada brīvprātīgie, bērni un jaunieši. Svētku gaidīšanas laikā Kocēnu novadā risināsies dažādi pasākumi. Rīt pulkstens 10. Zilā kalna kultūras namā notiks Ziemassvētku tirdziņš, bet pulkstens 11. Dikļu kultūras namā un turisma informācijas centrā Dikļu putēju orķestra koncerts Prieks pasaulē. Svētdien pulkstens 11. Rubenes baznīcā notiks dievkalpojums 4. adventē. Pulkstens 2. dievkalpojums un Valmieras kultūras centra senioru kora sudrablāsti koncerts notiks Dikļu baznīcā. Bet pulkstens 4. Kocēnu kultūras namā paredzēts adventes koncerts, kamēr vēl sniegu. Ieeja bez maksas, vairāk informāciju par svētku pasākumiem interneta vietnē www.kocēnunovads.lv.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.